Hezké dopoledne přeje Filip Černý. Před 20 lety v lednu 2000 vznikly v České republice samosprávné kraje, včetně kraje Jihočeského, i když ten se v té době jmenoval jinak. Co krajské zřízení za tu dobu přineslo, co možná nepřineslo a třeba také, co můžeme čekat v budoucnu, tak o tom si budeme povídat v následující necelé hodině vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, a to s hosty, kteří mají k tématu asi nejvíce co říct. Začnu dámou, vítám Ivanu Stráskou, hejtmanku Jihočeského kraje za ČSSD. Dobrý den. Také je zde její předchůdce ve funkci hejtmana, nyní místostarosta Nové Bystřice, Jiří Zimola. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám, posluchačům, děkuji za pozvání.
A do třetice historicky první hejtman Jihočeského kraje, Jan Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak v roce 2000 se konečně naplnila ústava, která předpokládala samosprávné kraje v České republice. Ten vznik krajů doprovázely různé zvraty. Vaše strana ODS, pane Zahradníku, tenkrát navrhovala 72 krajů například. Nakonec se zvolil model, který v Československu fungoval v letech 48 až 60 plus minus stejné kraje, stejné krajské rozdělení. Když na to vzpomenete, s jakými pocity jste se ucházel o tu funkci hejtmana, když vaše strana domovská v podstatě k tomu krajskému zřízení byla alespoň na začátku skeptická?
Tak já jsem tenkrát před těmi 20 lety, tedy v lednu 2000, jsem se tou myšlenkou ještě tolik úplně nezabýval. To přišlo až tedy v průběhu roku, že volby byly na konci roku 2000, ale musím říct, že k vzniku krajů tady možná ta politika přece jenom neblaze se projevila, protože těch krajů je jednak moc a jednak prostě některé kraje, jejíž rozloha a vůbec dnešní nějaká významnost ani možná neospravedlňuje existenci. Možná bylo dobře, kdyby se ponechali tehdy ty kraje, které byly v té době předchozí, to znamená kraje Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Středočeský, Severojihomoravský a asi by to stačilo, nám by zůstala ten okres Pelhřimov, Pacov, Humpolec, že by jsme měli, ti lidé se možná ještě donedávna cítili být Jihočechy. Takže a jinak to je vaší otázce, no možná těch 72 okresů, ne, které tady byly pod okresními úřady. Já jsem k tomu přistoupil, takže jsem rodilý Jihočech, kandidoval jsem tady od začátku v komunálních volbách, mýval jsem vždycky docela velkou podporu a řekl jsem si, že to zkusím jako fakt skalní Jihočech i v tomhletom krajském klání, no a někdy tak asi koncem března, tak nějak asi v tom roce 2000 jsem se rozhodl, že se budu v ODS nejprve ucházet o nominaci, což asi úplně jednoduché taky nebylo, a to jsem dostal někdy v červnu, takže od června jsem pak už byl kandidát na hejtmana, věnoval jsem se v podstatě volební kampani.
No se říkalo, že tenkrát kuloárově v rámci ODS ty funkce hejtmanů nebyly brány jako důležité, že to dalo šanci kde komu. Byly to pouze takové ty politické drby, anebo na tom něco bylo?
Tak mě to především bylo úplně jedno. Jo, já jsem se, jak jsem zvyklý pracovat, tak jsem se od té doby snažil maximálně uspět a jezdil jsem po kraji, objížděl jsem všechny možné, já jim počínaje obecními úřady, hasiči a tak dále. Tehdy jsem měl poměrně významnou podporu v ODSC v Tomovi Zajíčkovi, který už dneska tedy není mezi námi. Hodně jsme to s Tomem v ODSC tehdy zvládli v té volební kampani. A to, co říkáte, jsem nějak nevím. Možná pan tehdejší předseda Klaus tak jako mýval obvykle těm věcem takový skeptický, kritický názor. Ta jeho kritičnost zase na druhé straně v mnohem pomohla, ale když pak jsem přijel ve volební kampani někdy v říjnu do Budějovic, tak bylo skoro polovina náměstí tam přišla na něj, takže on nám taky přes tu svoji takovou typickou skepsi a jako prostě tak nám vlastně pomáhal. On jako to bral jako v ODSC věc v tu chvíli důležitou, dávající signál o postavení ODSky, že jsme tenkrát byli už asi na druhý rok v opozici, že jo, byl premiér Zeman a tak dále, no, takže jsme to brali nějak tak jako významný úkol pro ODSku.
Ivana Stráska, vy jste se dostala do zastupitelstva vlastně také v tom roce 2000 v dresu SNK.
Ano.
S jakými plány a pocity jste tenkrát kandidovala, když vlastně kraje byly naprosté novum?
Ono je třeba připomenout možná tehdejší atmosféru. Bylo to v době, kdy, a možná pamětníci vzpomenou na Ivone Štrekovou a na reformu veřejné správy, jejímž cílem mělo být, jak si přiblížit tu veřejnou správu občanům. Souviselo to jednak s rušením okresních úřadů, jednak se vznikem těch trojkových obcí a samozřejmě krajů. Ta reforma se dovršila vlastně v roce 2002 převodem těch kompetencí na ty trojkové obce a na kraje a zrušením okresních úřadů. A my jsme tenkrát s takovou partou starostů naráželi na to, protože já osobně si myslím, že starostové jsou velmi důležití v tom krajském zastupitelstvu, naráželi na to, že ty strany byly jakoby trošku zapouzdřené do sebe a že ti nezávislí starostové, spousta jich nezávislých v té době byla, jak si ty možnosti neměli. Já musím tady zmínit jedno jméno, které tenkrát u toho zrodu SNK stálo, a to byl pan doktor Marko, který prostě přišel s myšlenkou udělat takové uskupení těch nezávislých starostů a nazval to tenkrát Sdružení nezávislých kandidátů. Bylo to 7 dní před podáváním kandidátek, ta akce byla hektická naprosto. A naše představa byla, že prostě starostové a rozhodně starostové třeba těch trojkových obcí by měli mít co říci do krajské politiky. Když potom probíhaly volby, já jsem je až tak neprožívala, protože jsem měla nějaké rodinné problémy zdravotní doma, takže jsem ani nesledovala potom výsledky voleb a tak dále. Jenom si pamatuju, když jsem přišla na radnici, v té době jsem byla na radnici, tak stáli úředníci před radnicí a sdělili mi, že jsme se tam vlastně dostali.
Vy jste byla na radnici v Milevsku, v té době. Po 2 letech v té krajské politice jste ale změnila stranický dres, vstoupila jste k ČSSD. Co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem už na tu radnici v Milevsku kandidovala jako nezávislá za sociální demokracii. Myslím, že nezávislí mají důležitou roli v těch stranických formacích. A to bylo v době, kdy probíhala Grossova aféra, kdy sociální demokracie, která mi tenkrát umožnila kandidovat a podporovali mě, byla jaksi na ošklivci a mně připadalo, že bych měla té straně něco vrátit. Podotýkám, že v té době Sdružení nezávislých kandidátů SNK nebyla žádná politická strana, nebyli jsme členové ničeho, takže prostě to bylo takhle. A tehdy pan doktor ví, že jsme dali dohromady tu první koalici a seděli jsme společně ještě tady na pozemních stavbách.
Jiří Zimola, vy jste se ocitnul v krajské koalici až u těch dalších voleb, respektive v krajské politice. Členem zastupitelstva jste se stal v roce 2004. Už předtím jste byl léta starostou Nové Bystřice, tak jste do krajské politiky šel s ambicí posílit právě ten starostenský hlas?
Já jsem především, a tím navazuji na slova mých předřečníků, sledoval konstituování krajů, krajských zřízení právě z pozice starosty relativně malého, menšího města a naplno souhlasím s paní hejtmankou Stráskou, že ty kraje měly, a jsem rád, že to dělají do dneška, se právě opírat o názor starostů, o hlas starostů, protože ten přenos informací z komunální do regionální politiky byl a stále je obrovsky důležitý. Takže si pamatuji ty první krůčky, kterými kraj provázel právě Jan Zahradník, musím říct, a je potřeba mu takto zpětně poděkovat. Jan Zahradník prostě provedl jihočeský kraj těmi jakovými nejhoršími dětskými léty, dětskými nemocemi. Vždyť on byl hejtmanem do roku 2008, kdy přirovnámili to k lidskému věku, se ten kraj dostával do těch školních let. Já ho převzal jako 8letého školáka a vlastně jsem ho předal Ivaně Stráské, už jako člověka, který vstupuje do života, jako člověka 18-19 letého, čili já bych řekl, že zase já měl na rozdíl od Jana Zahradníka ten problém, že jsem se potýkal s těmi pubertálními léty, které taky nebyly úplně jednoduché a vychytávali jsme nejrůznější věci. Ale já chci, když mám tedy teď možnost jenom říct, víte, já v poslední době sleduji narůstající kritiku krajských zřízení, jakože ty kraje jsou snad zbytečným článkem. Ne, naprosto s tím nesouhlasím. Od samého počátku si myslím, že zřízení tohoto mezistupně mezi komunální politikou a centrální politikou, mezi ministerstvy, tedy v podobě krajských zřízení, bylo správným krokem. Jen si tak trochu myslím, že jsme možná ustrnuli v polovině cesty, že by třeba nebylo vůbec na škodu začít se bavit o posílení kompetencí těch krajů, posílení zákonodárných kompetencí a dalších věcí, třeba po vzoru zemských zřízení v Rakousku nebo v Německu. Jsem přesvědčen, že by to občanům nejen Jihočeského, ale všech našich krajů jenom pomohlo.
Ono už bylo zmíněno v naší debatě, že ty kompetence krajů se několik let po jejich vzniku trochu změnily, respektive rozšířily. Když se ale podíváme, na začátku také zaznělo, že kraje jsou možná moc malé, evropské dotace se čerpají pro Plzeňský a Jihočeský kraj, zároveň není to trochu na škodu. Jaká byla vaše zkušenost, pane Zahradníku, v tom prvopočátku? Komplikovalo to chod?
Tak tehdy ještě v prvopočátku nebylo stěžení tématem čerpání dotací. To
ono
přišlo,
ještě jsme
to
nebyli
přišlo, to byly ty
Evropské unie, ale byly
dotace,
předvstupní
fáry,
fondy.
SAPARD a tak dále, ale já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. On se zároveň s tou krajskou samosprávou formoval krajský úřad, právě sídlil tady vedle v pozemních stavbách a chtěl bych zmínit jeho prvního ředitele, doktora Jana Stráského, který teda nedávno zemřel a rozloučili jsme se s ním s velkou úctou. Bylo to, jak jsme tady spomenuli, vlastně poměrně významná věc to povolebního jednání, post ředitele úřadu a nakonec Jan Stráský byl navržený čtyřkoalicí Jirkou Vlachem a fakt to jako bylo těžké rozhodování, ale musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v politice, který jsem udělal, když jsem souhlasil s tím, aby Stráský byl jmenovaný ředitelem, protože on pak pracoval naprosto loajálně, nezávisle, pracovitě, s obrovskou zkušeností úřednickou a s velikou lidskou autoritou. Takže on tomu kraji dal obrovský díl své osobnosti. Někdy se na to, když se vypočítává teď po tom jeho úmrtí v těch nekrolozích, jeho politická historie, tak se na to působení v čele kraje jako by někdy trochu zapomínalo. Jmenoval se jako ministr a tak dále, ředitel správy parku, a takže těch 6 let, co on byl, byly velmi významné. A k tomu postavení krajů, no, samozřejmě, že kraje musí neustále se jakoby ucházet o to, aby svoje existenci zdůvodnili, to znamená přispívat nějak k rozvoji tomu území. Bylo by chybou, kdyby kraje ustrnuli jako jakýsi správci toho, co jim tehdy bylo svěřeno, školství, silnic, kulturních zařízení, sociálních věcí, že jo, některých, a nerozvíjeli se dál, nevyhledávali nějaká nová témata. Což možná bohužel v tom návalu těch povinností, které třeba souvisejí s kontrolou čerpání dotací, s jejich rozdělováním, jakoby někdy bohužel se stávalo. Čili teď mají kraje šanci za rok, která už bude po volbách, no ale teď v tomhle roce budou volby, takže určitě budou ta témata se skloňovat, co by jednotlivé strany chtěly nového krajům alebo našemu kraji dát, takže se na to poměrně zvědaví, s čím ty strany budou přicházet. A ty NUTSI 2, to byly ty regiony soudržnosti, kdy jsme byli s Plzeňským krajem, nebo aha, dneska je to jiné, dneska je ten integrovaný program, ale tenkrát, no, bylo to někdy složité jednání, dokonce jsme nějakou dobu prostě neměli předsedu toho NUTSu, protože nějak jsme nebyli v stavu ho zvolit, takže jsme, ale nakonec jsme se vždycky dohodli, což bylo nakonec velmi, velmi důležité.
Kraj se jmenoval úplně v tom prvopočátku Budějovický, po roce teprve byl přejmenován na jihočeský.
A to musím říct, ale že to bylo jedna z prvních věcí, která jakoby formálně byla na pořadu a byl s tím naprosto 100% souhlas. Nebyl tady nějaký kverulán, který by proti tomu protestoval a nějak to tomu bránil. Tehdy se vyplatilo, jsme měli zastoupení v parlamentu vlastně krajiště a prošlo nám to docela rychle a dobře ta přeměna.
Složitý znak jste nechtěli změnit? Neměli
ne,
ambice?
Ono tenkrát...
Pouze název.
Tenkrát ten Budějovický kraj vlastně ještě znak neměl. Ani logo nebylo. Ono teprve ten znak se... Nevím, jestli něco bylo z nějaké té doby ještě jeho českého kraje v roce 90, to ani nevím, ale my jsme ten znak, který dneska je, vlastně tvořili v nějakém výběrovém řízení, poměrně taky složitém a nervózním, že jo, kdy se ty neúspěšní uchazeči o to odvolávali všelijak a snažili se to na všech možných místech tu podobu znaku kraje, tak jak dneska ji známe, zpochybnit. No a logo, my jsme měli logo takové, trošku jakoby spíš, řekněme, charakterizující tu přírodní podobu kraje a Jiří Zimola pak přišel s logem trošku jiným a já myslím, že to logo, co teď kraj používá, se vydařilo a líbí se mi a když jedu vždycky od Chraštiček přijíždím i k Letovský křižovatky a tak tam je vítá vás jeho český kraj, že jo, tak to logo tam říkám si, jak je pěkný.
Tak to je snad jediné logo, které znám i já si ho jinak moc nevšimnu, nicméně původně stylizovaná krajina, nyní taková,
já nevím,
hvězda. No, za Jiřího Zimoly, co vás vedlo k tomu změnit logo tenkrát?
Tak tehdy probíhala právě diskuze o tom, že by ty kraje se měly prezentovat směrem blíž k veřejnosti, že by zkrátka znak kraje, který je jasný, je to erbovní záležitost a používá se při oficiálních akcích, se měl právě použít pouze při oficialitách, že by to logo mělo sloužit právě k větší prezentace turistických atraktivit kraje. Přišli jsme tehdy s tou variantou. Já musím říct, že ono to bylo, a Jan Zahradník si na to určitě vzpomene, zhruba na začátku mého působení na hejtmanství, že některé práce už na tom byly odvedeny, byla vybrána společnost, která připravila ten návrh a na nás pak bylo na té nové politické reprezentaci, že jsme se k tomu přiklonili, možná jsme v některých detailech tam ještě nechávali dopracovávat, ale jsem rád opravdu, že za těch 10-12 let, kdy právě to nové inovované logo Jihočeský kraj používá, tak že se o něm prostě ví a že když se někde objeví ty gotické znaky, takže se to jednoznačně spojuje právě s Jihočeským krajem.
Takže Ivana Stráská neměla ambice měnit, že by každý hejtman přišel s jiným logem.
No, já si myslím, že logo by měla být trochu trvalejší věc a když už jsme se, a nebylo to jednoduché, já si pamatuji ty různé návrhy, o kterých jsme tam diskutovali, když už jsme se dohodli na tomhle logu i na jeho barevnosti. A pravda je, že to je do určité míry taky otázkou nějakých trendů a ty trendy takovéhle jsou, když se podíváte i na loga ostatních krajů, takhle, kde najdete prostě podobnou barevnost, takže bychom to měli nechat lidi zažít, aby už věděli, když se na to podívají, je to jeho český kraj, když to budeme měnit každé 4 roky, tak prostě tu přidanou hodnotu toho ztratíte. Já bych se možná, když mám slovo, vrátila k těm takovým zásadním otázkám, které tady zazněly. Ono, těch 14 krajů, řekněme si to poctivě, byl výsledek nějaké politické dohody k tomu, aby ty kraje vůbec mohly vzniknout. A tam se jim dali jednak do vínku věci samosprávné, ale jednak taky výkon státní správy. A je třeba říct, že během těch let ten výkon státní správy se na ty kraje valí čím dál tím víc, narůstá. Teď teda trošku pomalejším tempem zatím narůstají peníze, které stát těm krajům dává na výkon státní správy. Neustále roste počet úředníků s těmi povinnostmi, které se na kraje valí. A myslím si, že i to je věc, kterou by se ty kraje měly asi v budoucnosti hlouběji zabývat, snažit se odbourávat takový ten zbytečný úřednický bást. To je jedna poznámka.
Kolik možná, jenom pro ilustraci, teď kraje zaměstnává úředníků?
Teď zhruba 508 lidí jako napřímo a pak jsou tam ještě úředníci, kteří jsou, nebo lidé, kteří jsou na projekty. na dobu určitou, takže ten počet neskutečně narostl. Já si pamatuju, když jsme začínali asi s 54 na tom na těch pozemních stavbách, já jim pořád nemůžu přijít na jméno, omlouvám se. A pak když jsme se stěhovali, tak měl kraj něco přes 100 lidí, když jsme se stěhovali do té nové budovy.
Pak už měl asi 400.
A pak to narůstalo a když jsme v roce 2008 přicházeli, tak těch lidí bylo asi 490. No a dlouho jsme to drželi pod 500 a teď už to teda tu magickou 500 přelezlo. A ještě bych chtěla zmínit jednu věc. Ona vůbec byla otázka, jak se bude ten vztah kraj, stát, obce vyvíjet dál. Já si myslím, že v tomhle tom je do určité míry ideální francouzský model, kdy vlastně ti regionální prezidenti, jak oni to mají, jsou zároveň členy té horní komory, jejich sněmovny a jsou přímo u tvorby zákonů, mohou je ovlivňovat se svými zkušenostmi. Doufám, že ti mladí, kteří posléze přijdou, třeba ten model, který je teďka takhle nastaven, změní. Já to vnímám dneska tak, že ty centrální orgány mají dneska tendenci posilovat. Jednoznačně vnímám trend oslabit roli krajů, do určité míry centralizovat zase ten výkon státní správy, příkladem třeba stavební úřady, ale už tady byla tendence, že jo, ty sociální úřady, ono se to pořád zkouší prostě prolomit a já si myslím, že ta myšlenka o tom, že ta správa má být co nejblíž lidem, je prostě správná.
Jiří Zimola, vy jste zmínili před chvílí, že byste byl pro posílení naopak kompetencí a vys zemské zřízení třeba v Rakousku.
No já chci doplnit ta velmi správná slova Ivany Stráské. Ono úplně nejde asi o to, kolik v České republice máme krajů. Že bychom si dovedli představit třeba jejich zmenšení a že třeba kraje, a teď ať se na mě nezlobí kolegové v Libereckém kraji, které jsou velikostně jako jeden větší okres Jihočeského kraje, by třeba mohly být přiřazeny k jiným. Ano, to je na debatu, ale myslím si, že to není to hlavní. To hlavní je skutečně o posílení kompetencí a o tom, aby, a jak tady správně Jan Zahradník řekl, v letošním roce jsou krajské volby a abychom se nebavili v rámci soutěže jednotlivých politických stran a hnutí o tom, jak přerozdělíme ty peníze, které v rozpočtu máme, ale jak si tomu svému kraji a našim obyvatelům můžeme lépe vládnout. Zkrátka, jak jim můžeme pomoci. Víte, lidé si tadyhle stěžují třeba na tranzitující kamiony, na to, jak bychom se jich mohli zbavit, jak je nepouštět na silnice nižších tříd, druhých tříd třeba. Ale v tomhle ten kraj nemá vůbec žádnou kompetenci. A to je to, pod čem já třeba volám, aby tadyhle krajské zastupitelstvo, potažmo ti hejtmani, měli tu možnost tak vydávat takováhle důležitá rozhodnutí, která se prokazatelně objeví na kvalitě života lidí, tak jak třeba poměrně dávno, a kolegové mi jistě dají zapravdu, když se na to vzpomenou, Erwin Prell, tehdy rodnorakouský hejtman, udělal rozhodnutí, kterým zakázal tranzit kamionů a nákladní dopravy po nižších komunikacích v dolním Rakousku, tak, aby zkrátka ty kamiony nemohly si zkracovat cestu třeba přes Slavonice směrem do dolního Rakouska. My tuhle kompetenci jako hejtmani jsme nikdy neměli, nemáme a obávám se, že ji mít nebudeme, protože prostě ta centrální politika nám k takové kompetenci vůbec nechce směřovat.
Naopak nás trochu oklamali, slibovali, že nespoplatní silnice první tří, my jsme proti tomu bojovali velmi.
Přesně tak, to je to, po čem já volám. To opravdu není proto, že bychom si potřebovali uzurpovat větší moc, ale my prostě víme, jak se ten náš kraj má vyvíjet, známe problémy konkrétních míst, ale nemáme ty nástroje, jak bychom lidem pomohli.
A nemáme také dostavené dálnice, kam bychom možná ty kamiony mohli i vyhnat. Ivana Stráská.
No, možná k téhleté debatě, protože zrovna to mýtné, zavedení mýtného na silnicích první třídy, na některých silnicích první třídy, což nejvíce odnesl jeho Český kraj, má z toho největší díl, byla zvolena ta nejhorší varianta, která mohla být. Na naše námitky, dokonce na uzavřené memorandum s ministerstvem dopravy, že tam bude nulové mýtné. Nakonec ministerstvo dopravy odpovědělo tím, že se mýtné spustilo. My teď provádíme nějaké sčítání, abychom viděli, co se stalo, jde hlavně o silnici 120 a 122. Ale V současné době se hejtmani dohodli na tom, že bude předložen pozměňovací návrh, zpracovala ho paní Jana Vildumetzová-Mračková, s tím, že prostě ty kamiony to nemohou, nebudou moci objíždět prostě po silnicích druhé a třetí třídy. Ta představa, že jako kraj tam posadí nějakou zákazovou značku, kraj prostě na to ty kompetence nemá, takže takovéhle věci přesně by měly být kompetenci krajů. Ale taky si myslím, že ty ústřední orgány, než něco takového rozhodnou, by měly hodně významně komunikovat s kraji a tohle unáhlené rozhodnutí sebou prostě ponese nejenom škody na majetku krajů, ale i obrovské zatížení prostě některých komunikací, které jsou souběžné s těmi placenými úseky.
A obcí samozřejmě.
A obcí, které na to nejsou připraveny a tak dál. Takže tam ještě budeme bojovat prostě.
Zaznělo z vašich úst, že je tlak na to naopak ubírat kompetence krajům, víc centralizovat. V té centrální politice se pohybuje teď Jan Zahradník. Vy jste poslanec, sice opoziční, nicméně jste tedy v centru politické dění. Vnímáte to také tak?
Určitě to vnímám. Je to teď momentálně evidentní z toho stavebního zákona, který chce utvořit jakýsi stavební superúřad, a jsou analýzy, které říkají, že by se tím obrovsky naopak prodloužilo stavební řízení a zase by se zablokovalo stavění, jako se tomu stalo před několik lety v schválení zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, taky neblahý zákon, který taky na nějaký rok a půl zablokoval stavění. Čili tomu se budeme bránit, budeme se snažit, aby v této podobě ten zákon jaksi schválený byl, ale mám obavu, že ta koalice vládní, která dneska je poměrně, bohužel poměrně silná, navíc má zálohu v Okamurovi, že jo, takže si své prosadí. Mám trošku obavu z toho, že paní hejtmanka bývalá teda, nebo no, Mračková, Vildumetzová, sice bude dávat hezký návrhy, ale to hnutí ANO, kterého je ona členka, to obratem ruky bez nějaký velký řečí smete. Takže tady bych neměl velkou důvěru, že se jí to podaří, bohužel.
Když se podíváme na milníky, kterými jeho český kraj prošel, tak v roce 2002 ničivé povodně, které se prohnaly velkou částí Česka, významně postihly jeho český kraj. V tom šoku, který pak následoval, se slibovalo kdeco, protipovodňová ochrana, vybudovat suché poldry. Narazilo to ovšem na odpor vlastníků pozemků. Mohly by se teď takto ničivé povodně z hlediska člověka opakovat, z hlediska přírody zcela určitě? Poučili jsme se, máme kraj připravený na velkou vodu.
Teď je, pane redaktore, úplně jiná tematika. Teď o povodních nikdo nemluví, dokonce by ani se nikdo netroufne mluvit o povodních, tak se mluví o suchu a o suchu prostě. No.
Říká se, že sucho bude velké a že jednou za čas podle těch modelů se naopak pak přižene velká voda, která dožene průměr.
My jsme zažili jeden takový příklad na tom povodí Lužnice, kde ty povodně byly poměrně taky, jak si v části kraje velmi, velmi významné, tak se plánoval suchý polder s takovým poetickým názvem Krkavec, ale z toho sešlo poměrně významným tlakem obcí, že ty to nechtěli. A byla snaha, a podle mě ta snaha má smysl, zvýšit retenční kapacitu rybníka Rožmberk. Ten v těch povodních zadržel 10x víc vody, než kolik má při nějakém normálním stavu. Tam je kolem 7 milionů kubíků a při povodních tam bylo 70 milionů kubíků. Ten rybník, prostě dá se říct, obrazně zachránil Prahu, když tu obrovskou masu vody zadržel. Sice to pak znamenalo, že se musela vyhlásit evakuace v obcích pod hrází Rožmberskou, kde netekla žádná voda, ti lidé nebyli zaplaveni, některé museli se evakuovat, protože ta hráz byla významně ohrožená protržením. Takže tam třeba tady, a to říkám, to je věc, která smysl má.
Jiří Zimová, vy jste se stal hejtmanem v roce 2008. Ty stavební úpravy v jeho české krajině probíhaly, ale také jste se tenkrát potýkal s odporem právě třeba proti suchým poudrům.
Tak musím říct, že jsem zažil několikery povodně, naštěstí ne takové, jaké zažil Jan Zahradník z pozice hejtmana v roce 2002. Zaplať příroda za to, že od té doby nás takové obrovské povodně nepostihly. Ale souhlasím s vámi, že je potřeba se obávat, aby nějaká taková katastrofa se neopakovala. Myslím, že jsme přece jenom o těch 18 let dál dneska. Budoval se integrovaný záchranný systém. Já myslím, že dnešní profesionalita hasičů, policistů, záchranářů, dalších, tak je zase na jiné vyšší úrovni, než byla prostě před 20 lety. Určitě se podařila i řada konkrétních protipovodňových opatření. Jsou to místní, lokální poldry, je tadyhle vybudováno nové mobilní protipovodňové opatření kolem Vltavy v Českých Budějovicích. Takže já bych úplně neřekl, že se od té doby nic neudělalo. Udělal se řada věcí, ale člověk nemá být pyšnění a nemá říkat, jak tu přírodu přemůže, protože je pravda, že něco takového přijít může. Přejme si, aby tomu tak nebylo, ale rozhodně chci na tomhle místě ocenit tu profesionalitu záchranných složek, které dnes v Jižních Čechách fungují a se kterými já jsem měl tu čest jako hejtman spolupracovat právě při povodních například v roce 2009-2013, které byť, jak říkám, nebyly rozsahem tak obrovské jako v roce 2002, ale určitě napáchaly spoustu škody a vyplavily spoustu slz těch, kterých se to tehdy dotklo.
Tady musím říct, že když bych si měl vzpomenout, když se zase vrátím zpátky začátku téhle debaty, co bylo takovou hlavní starostí po zvolení hejtmanem a po jakoby zasednutí do té kanceláře v pozemních stavbách, tak to bylo právě dvě věci. Jedna, která vlastně převzetí odpovědnosti za krizové řízení. A první významný jakoby činitel byl ředitel hasičského záchranného sboru doktor Blažek, který tehdy jsme se sešli a kdy jako jsem s ním domluvil zásady spolupráce, které se pak velmi dobře osvědčily za 2 roky na to, nebo za roka 3/4 na to při povodních. A druhá věc byly silnice. Tam jsme objeli s kolegou Šinkem všechny zprávy údržby, že vlastně začínala zima a údržba silnic hraje velkou. Tehdy ještě sněžilo, že jo, tak hraje velkou roli. Takže tyhle dvě věci. A ten integrovaný záchranný systém podle mě zapracoval tehdy před těmi, já nevím, 18 lety vynikajícím způsobem. To musím říct, že ty jak hasiči, tak policie, záchranka, Český hydrometeorologický ústav, který v tom taky hrál významnou roli. A na jednání krizového štábu tenkrát přicházeli nejvyšší představitelé těchto institucí, což v jiných krajích nebylo. Tam chodili jakoby úředníci, ale s tím asi nic nedohodlo. Tady, co se dohodlo na krizovém štábu, to pak platilo. Takže to byla velká pak efektivita toho jednání.
A já bych to ještě doplnil o jednu podstatnou složku, na kterou nesmíme zapomenout, a to jsou dobrovolní hasiči.
No,
vždyť i díky přízně kraje a řekněme si i díky rámcové smlouvě, kterou kraj má uzavřenou ze společností ČES, se v posledních letech na dobrovolné hasiče dávaly velké peníze a dnes už snad není nikdo, kdo by pochyboval o profesionalitě těchto lidí. To už nejsou takový ti požárníci, které možná jsou karikováni ve filmech typu Hoří má panenko, ale to už jsou fakt chlapy a i ženy, kteří moc dobře ví, co mají dělat a já jsem byl vždycky velmi pyšný na to, když pak došlo k nějaké takové situaci, že právě jsem se mohl opřít o tyhle dobráky.
No, to ještě k tomu Jiří Zemala zmínil, jakoby trochu, já teď řeknu to trošku jako s úsměvem, jakoby ne úplně s respektem to jejich. Ono, jednak jsou to samozřejmě chránci, ochranáři a mají na to i vybavení, kterou dostávají z částky taky od kraje, ale nesmí se podcenit ta jejich společenská role. Hasiči jsou v každé obci vlastně ta s pravou rukou starosty, nejenom z hlediska, pak když něco se stane, ale i když se cokoliv pořádá, jakákoliv akce, tak hasiči tam hrajou velkou roli. Čili tady bych řekl i z tohle hlediska jim buďme vděční.
Říká Jan Zahradník, který je spolu s Ivanou Stráskou a Jiřím Zimolem hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Připomínám dnešní debata k 20. výročí vzniku Jihočeského kraje. Další milník možná, 2007, orkán Kyrill přinesl velké škody na Šumavě, následoval kůrovec a možná to je to, co v čem kraj měl vždycky velké ambice zasáhnout do hospodaření Národního parku, do jeho koncepce. Nicméně ze zákona v podstatě kraj z rozhodování na území Národního parku je de facto vyřazen. Bylo by z vašeho hlediska dobré třeba tento zákon změnit? Otázka na Ivanu Stráskou.
Já se možná vrátím ještě k těm povodním, protože ono to souvisí všechno dohromady. To byla katastrofa, s kterou se kraj musel nějakým způsobem vypořádat. Za pochodu, a musím říct, že jako někdy to byla velmi těžká rozhodnutí a obdivovala jsem pana doktora Zahradníka, že na sebe bral zodpovědnost, která prostě tehdy ještě nebyla jaksi legislativně upravena, celé to krizové...
Co by mohlo čekat.
Celé to, ano, já jako starostka taky, když jsem musela udělat rozhodnutí, že se hrát nehrá z rybníka, tak jsem potom několik dní z toho nespala. Tak tohle to všechno se vybudovalo postupně a myslím si, že kůrovec je totiž podobná kalamita. My si to nechceme tak nějak připustit, ale je třeba připomenout, že Jirka Zimola vyhlásil krizový stav v těch letech, protože to hrozilo takovým průšvihem, že se hledali všechny nástroje, jak prostě to kůrovcové dřevo odtěžit přes odpor těch aktivistů, kteří si říkají, že jsou ochránci přírody a já nevím, jestli chrání přírodu. A je třeba říct, že v současné době probíhá něco podobného. A nejde jenom o Národní park Šumava. My zažíváme největší apokalypsu v našich lesích, co tenhle ten stát pamatuje. Jižní Čechy jsou po Vysočině druhým nejpostiženějším regionem. Nemůžeme to redukovat na Národní park. My musíme opravdu říct, že Dačicko, Písecko i Budějovicko, vidíte to tady, když vyjedete za hranice města, jsou velmi těžce postižené a já bych jako očekávala možná od některých orgánů, které mají za úkol chránit životní prostředí, větší aktivitu. Ale chci říct, a tady zase využíváme, a to zaznělo, společenská role hasičů, využíváme rukou našich hasičů, využíváme prostě obcí, spolupracujeme s obcemi a v tomhle by ten kraj měl mít větší kompetence. A pokud jde o ten zákon, tak já jsem přesvědčená, že zákon o ochraně přírody a krajiny je špatně, že tady nejde o to, aby kraj měl nějakou kompetenci a rozhodoval o tom, jaký bude park, ale určitě by měl vědět, jaké budou zásady péče, jak se bude o ten park pečovat. Předtím,
když máme zásady, ještě, že vám skáču do řeči, zásady péče o u hospodářských lesů, které třeba právě zmínila jste Dačicko, okolí Dačic je v podstatě bez živého stromu nebo bez živého smrku, tak v tuto chvíli, tak neukazuje to, že ten problém je komplexnější, a nebo jak třeba i zde posílit z vašeho hlediska kompetence kraje? Třeba vlastníkovi nakázat, že musí kácet, nebo kraj by zařídil?
Samozřejmě, že ten problém je komplexní, ale ten problém jsme do určité míry zavinili i my, tím, že jsme rozbili ten systém péče o lesy, který tady byl. A pak jsme si vytvořili ložiska zdroje kůrovce, kde se klidně množí a prostě vypravujeme, že uletí 500 metrů, ale ona to pravda.
Já k tomu Kirilovi řeknu jenom
stručně.
Děkuju. Byl jsem se tam podívat hned, to je tato doba, to byl někdy ten začátek ledna, kdy se ten orkán odehrál. Byl jsem se tam podívat na Tyšmoje s ředitelem Pavličkem tenkrát a pár dní potom jsem jednal s ministrem Bursíkem a musím říct, že naší snahou bylo, aby se všechny padlé stromy ze Šumavy vyklidily bez ohledu na zóny. A když si zavřou oči, přestane se v uvozovkách takzvaně chránit příroda a všechno se vyklidí, aby se zabránilo kalamitě. Na vlastní oči jsem viděl, jak Bursíkovi zasvítili oči, jak pochopil, že ten orkán vlastně mu seslalo nebes pro jeho nekalé snahy se tu divočinu na Šumavě prosadit a že když on nechá v těch prvních zónách padlé asi 200 tisíc kubíků padlého dřeva, že z toho vyletí kůrovec a dokoná dílo zkázy a tu divočinu tam vlastně pomůže těm aktivistům prosadit. fakt to považuji za velikou, velikou chybu tehdy. Dokonce bych řekl, že pak, když na nějakém semináři senátu minister Bursík řekl, že přibírá odpovědnost, tak bych chtěl vidět, kde je dneska ta jeho odpovědnost a kde je dneska celý Bursík. Čili to je jedna věc. Druhá věc k tomu současné době. Všichni kritizují tu reformu v lesích v roce 92, to oddělení toho vlastnictví lesů a té konkrétní správy s těmi pilami, harvestory a sekirami. To byla velká chyba. Šíření kůrovce, kterému by se možná na úrovni kraje dalo čelit, mít pravomoc, prostě dohlížet a bránit a zakázat transport kůrovcového vytěženého dříví bez předchozí důsledné asanace. Prostě ono se dneska rozváží, ano, oni říkají, kůrovec uletí 500 metrů, možná to je, ale když se vozí kůrovcové dříví po republice, tak se rozváží ten kůrovec. To je obrovská chyba, kterou prostě jak ministerstvo zemědělství, tak životního prostředí neřeší. Je to chyba.
Poznámku technickou. No, těm 500 metrům. Já mám nějaké analýzy kanadských vědců, kteří říkají, že uletí až 200 kilometrů s větrným proudem.
No jistě, to je přece tak.
Jiří Zimola.
No, já jsem v podstatě chtěl říct to též. Tam jde o to, že, a přiznejme si to, i když se to některým ochráncům pro ně přijatelné Šumavy nebude líbit, že s orkánem Kyrill se narodil problém kůrovce právě tím, že tam zůstaly nespracované dřevo, kůrovec se v klidu mohl šířit, teď už věděl, že na něj jakákoliv politická moc nemůže, no a do toho samozřejmě i vlivem suchého přijatelného prostředí právě pro množení kůrovce se dneska narodil ten problém, se kterým se potýká celá republika. A Jan Zahradník má naprostou pravdu, že my jsme mu navíc ještě pomohli tím, že jsme mu udělali hezkou cestovní kancelář, tím, že ho vyvážíme po celé republice. On si tak hezky létá. A ten problém, no, oni kolegové za hranice, my si aspoň s tím umí trošku pomoci a trošku právě to dřevo ošetřit tak, aby ten problém i nevznikl. Ten problém jsme si udělali my sami a já chci skutečně říct a znovu opakuji, že jsem si vědom, že se za téhle má slova na mě snese kritika ze strany takzvaných ochránců, že ten problém vznikl v roce 2007 s Kyrillem a s tím, kde tehdy Bursík prohlašoval, jak si to vezme všechno na svou politickou odpovědnost, kde je dneska Bursíkovi konec, ale podívejme se na ty uschlé lesy kolem nás.
No. Je proti zdravému rozumu. Na jednu stranu říká, že kůrovec je součástí přírody, která se s ním poradí, jako tomu bylo v dobách Bursíkový na Šumavě, a na druhou stranu je to veřejný nepřítel číslo jedna, s kterým je třeba všemi s vámi bojovat. To prostě není možné tyhle dvě teze sloučit dohromady.
Na druhou stranu příroda na Šumavě si poradila, když se podíváme na obnovující les, nebyla by cestou možná spíš to, že jednoduše zastavit otázka, právě to rozvážení kůrovcového dřeva?
Je otázka, jestli vycházíte z fotografií, kde ještě za pana ředitele Žlábka byly podsazovány nové stromky a které se dnes vydávají za tu samoobnovu, ale to já vím, že by byla nefér debata, protože myslím, že my tři bývalí hejtmani i stávající paní hejtmanka jsme v tomhle zajedno a v tomhle nás nepřesvědčíte.
Ono je ale jenom pro zdravý rozum. Mrtvý strom sežraný kůrovcem už nevyrobí žádný živý stromeček. Ten les je živý organismus, ty stromy komunikují přes kořeny. Ty stromy se starají, jako rodiče se my staráme o své děti, tak ty stromy se taky starají o své děti. Například kloní větve, aby k ním přivedli vodu a tak dále. A to, co tam je, to jsou potomci těch stromů, který ještě byli živí tenkrát. To není, že by tam vznikla nějaká obnova poté, co ten les kůrovec sežral. Strašnej dojem zdačí.
Uvidíme, zdali bude možno nějakým způsobem ten zákon o ochraně přírody krajiny novelizovat. Mám to ještě jako úkol, chtěl bych se to pokusit. Nevím, do jaké míry se mě opozičnímu poslancovi to podaří prosadit, ale jakmile bude otevřený zákon o ochraně přírody krajiny, se pokusím ve spolupráci s právníky z kraje vymyslet nějaký pozměňovací návrh, který by trošku vrátil tu racionalitu a zdravý rozum.
Který by tedy zasáhnul i do kompetence krajských směrem třeba k Národnímu parku. Takový je váš záměr.
Ano, jistě. Mimo jiné taky.
Když se podíváme ještě na jednu oblast, která je poměrně důležitá, když začínal kraj, fungoval 4 roky, vstoupili jsme do Evropské unie, najednou velké ambice Jihočeského kraje v rámci ve směru k EU Jan Zahradník byl také velmi aktivní v Bruselu na výboru regionů. Rok 2017 jeho český kraj zrušil své zastoupení v Bruselu, tak to je velký politický zvrat. Co se od té doby změnilo? Možná otázka na Ivanu Stráskou.
Tak to, že jsme zrušili své zastoupení v Bruselu, si myslím, že byl logický důsledek toho vývoje Evropské unie. My jsme tam měli kancelář, měli jsme ji tam poměrně dlouho, ale zjistili jsme, že asi dokážeme, pokud potřebujeme lobovat, pokud potřebujeme něco vyřídit. Ty struktury už se zaběhly, už to nebyl začátek, takže to asi dokážeme udělat standardními cestami, takže vlastně ten poslední člověk, který v tom Bruselu byl, někdy na začátku roku 17, nebo to bylo ještě v roce 16, odešel a myslím si, že žádné újmy jsme neutrpěli, že můžu konstatovat čísla, dotační peníze plynou do jeho českého kraje dál. Já musím říct, že co mě spíš vadí, a to jako postoj našich ústředních orgánů, my jsme se snažili, když jste tady zmínil ty NUCy, aby se ty NUCy změnily, aby jeho český kraj šel dohromady s Vysočinou do jednoho celku. A to se nám nepodařilo prostě dojednat, to je pro jeho český kraj velká chyba, protože jsme se tím zařadili mezi ty regiony, které mají vyšší HDP a tím pádem i vyšší spoluúčast.
Znamená propojení Plzeňského
středočeského a Vysočina a Jižní Čechy. Ano. A tím by vlastně my jsme zůstali v tom regionu
s tím dostali
vyšší HDP na hlavě, a měli bychom menší spoluúčast.
Já se tomu zrušení té kanceláře se nechci vyjadřovat, nevím, neznám ty okolnosti. Tehdy to bylo nemyslitelné to nemít. Tehdy byla úplně jiná atmosféra, tehdy kdo ze starostů netvořil absorpční kapacitu, nevytvářel projekty, nevytvářel nové cyklostezky, nevím, všechno možné, tak byl mrtvý muž, to nemohl kandidovat. Dneska pomalu mnozí z nich čelili trestnímu stíhání. Tehdy se skloňoval Evropa regionu jako jedno zeslo, tak zesel, to dneska je zapomenuto, dneska je Evropa bez uhlíku, že jo? To je sem nový trend. Čili já jako myslím si, že tady jste rozhodli. Já měl štěstí, že tam byl za mě dobrý ředitel té kanceláře Petr Šebek, který tam odvedl obrovskou práci a tehdy to mělo smysl. Dneska tak se bez toho asi obejdeme. No.
Asi to umenšování vlivu kraje, nebo tak to se to vnímal Jiří Zimola, když byl hejtmanem v rámci tady těch vztahů lobistických v Bruselu.
Stejně jako Jan Zahradník, i já jsem byl a do dneška jsem členem výboru regionu, ale vidím, jak ta moc nás regionálních politiků v Bruselu se v tomhle smyslu zmenšuje. Konec konců výbor regionů je poradním orgánem Evropského parlamentu a Evropský parlament si v některých věcech prostě nechce nechat bohužel poradit. Já jen chci říct, že jsem naprosto rozuměl tomu, že jeho český kraj v době Jana Zahradníka otevřel kancelář v Bruselu. Konec konců já jsem to tehdy převzal, ale prostě bohužel čas oponou trhnul a ukázalo se, že ten efekt přínosu téhle kanceláře s tím, že ten roční provoz stál několik milionů korun, nebyl takový, jaký by si jeho český kraj v té nadcházející době představoval.
A možná mimochodem ten systém toho, já tomu říkám dotační průmysl, protože to se opravdu v té době tak jako vnímalo, jak to pan doktor řekl, každý musel, protože jinak by nebyl in. Dneska ten dotační průmysl trošku oslabil. A my možná začínáme trochu přehodnocovat efektivitu těch dotací a začínáme více zvažovat, na co ty peníze a jestli je opravdu potřebujeme, jestli jsou účelně vynaložené.
Správná myšlenka.
Tak až dosud jsme v podstatě bilancovali vývoj jeho českého kraje. Čas naší debaty se posunul do finále. Letos nás čekají krajské volby. Tak další milník v jeho české historii. Když se podívám na různá vyjádření Jiří Zimola, před pár dny jste dal rozhovor aktuálně.cz, kde jste mimo jiné říkal, že paní hejtmanka přehodnotila své rozhodnutí neucházet se o přízeň voličů v nadcházejících volbách. Tak využiju této příležitosti, jak to tedy je? Půjdete do voleb, paní Stráská?
Ano, přehodnotila jsem své rozhodnutí, byla jsem rozhodnuta odejít do důchodu, nicméně ten poslední vývoj, pozice současná, pozice sociální demokracie, mě a důvěra lidí, kterou projevovali na těch okresních konferencích, mě přesvědčili, že ještě jednou svedu bitvu o postavení sociální demokracie. Je třeba říci, že jsem si vědoma toho, že kondice sociální demokracie je v současné době taková, že v té bitvě půjde asi o jiné věci než o posty, ale přesto považuji za slušnost té straně, která mi celou dobu poskytovala mé politické kariéry, poskytovala servis ještě v těchto volbách pomoci.
No pak Jiří Zimola, vy jste se dostal do sporu s vaším projektem Změna 2020, tak půjdete do voleb ucházet se o přízeň voličů právě v dresu 2020 změny.
Já bych rád vám i vašim posluchačům tady prozradil nějaké detaily, ale já myslím, že to je na úplně jinou debatu. My jsme se tady dneska sešli právě proto, abychom tak trochu bilancovali 20 let a možná abychom i posluchače přesvědčili o tom, že kraje mají smysl. A já chci říct, že ať už se ve vedení kraje objevovali konzervativci v čele s Janem Zahradníkem, anebo my jako sociální demokraté, tak snad každý, když se na to podívá s nějakým nadhledem, uzná, že ten náš kraj se rozvíjí dobře, že jsme se o něj všichni starali, jak nejlépe jsme uměli. 8 let byla u moci Občanská demokratická strana s Janem Zahradníkem, 12 let sociální demokracie se mnou a s Ivanou Stráskou. A já si opravdu nemyslím, že se máme za co stydět. Samozřejmě jsou detaily, o kterých bychom zase mohli diskutovat, ale podívejme se na stav jihočeských komunikací silnic. Máme jedny z nejlepších, nejopravenějších silnic při té velké cestní síti, jakou máme. Jihočeské školy fungují, nemocnice jsou nejlepší v republice. A nechci se přít o tom modelu, jestli akciová společnost ano nebo ne. Já jsem šťastný, že když můžu přijít do jihočeské jakékoliv nemocnice, že mě ošetří a že se o mě postarají. Zkrátka, při tom všem nářku a kritice, která je teď velmi moderní, je to in, myslím, že je potřeba uznat, že my všichni společně, kteří jsme se dnes tady sešli u toho stolu, jsme se opravdu snažili, aby se v jižních Čechách lidem dobře žilo. A já bych si strašně přál, aby jakákoliv budoucí politická reprezentace, která ten kraj převezme do toho třetího desetiletí, tak aby navázala na ty kroky a všichni jsme bytostní Jihočeši, chceme tady dále žít, tak věřím, že se nám to podaří.
Při debatě před několika lety, když jste ještě byl hejtmanem, tak jste tady na tom místě říkal, že až nebudete v krajské politice, že byste se rád vrátil k učení, jak vám učení schází, protože vaší původní profesí je učitelství. Tak k tomu mohu rozumět i tomu, co jste teď řekl, že si necháváte zadní vrátka vrátit se k tomu tedy do školství a zrezignovat na krajskou politiku.
Ale samozřejmě, na učitelství není nic špatného a já se na to těším, zatím ještě sloužím u mě v Nové Bystřici a i tam mi skončí ten mandát a každý z nás politiků je bezesporu připraven na to, že ta jeho politická doba jednou skončí. My jsme se politiky nenarodili a ani my doufám nezemřeme, takže to, já se na to opravdu těším a jde mi prostě o to, aby ta práce, kterou jsme Jan Zahradník, Ivana Stráská i já pro ten Jihočeský kraj odváděli, tak aby třeba s odstupem let byla i oceněna, že jsme se skutečně snažili a že ty jižní Čechy jsou dobré místo k životu. Myslím si, že se nám to opravdu podařilo.
Tak Jan Zahradník, vy jste poslanec, ale zároveň jste i v krajském zastupitelstvu. Krajské volby, které letos budou, vás lákají?
Já bych chtěl podepsat to, co tady říkala Ivana Stráská a Jiří Zimola, že jižní Čechy je dobrý kraj, daří se mu, jak tady vládnou konzervativci nebo sociální demokrati. Na základní věcech jsme vždycky nacházeli schodu, to je třeba
to
říct.
Je důležité.
A to by, myslím, že by mělo trvat tohleto. To by si u nás určitě zasloužili. Já jsem rád, že ODSka zvolila jako lídra kandidátky Martina Kubu. A já myslím, že on odvede velmi dobrou práci a já myslím, že bude-li ODSka stát o to, tak já ještě v těchto volbách krajské bych jiné, jaké místní kandidátky podpořil.
Dámy a pánové, děkuji moc krát za to, že jste přišli sem k nám do studia Českého rozhlasu České Budějovice vzpomenout na 20. výročí vzniku Jihočeského kraje. Děkuji za váš čas a děkuji i našim posluchačům za vaši pozornost a někdy zase naslyšenou.
Děkujeme.
Děkuji a šťastný nový rok.
A přísluší se poděkovat taky všem zastupitelům, kteří za těch 20 let v tom zastupitelstvu sloužili.
A úředníkům krajského úřadu.
Tak. A to byla skutečně ta poslední slova. Díky a naslyšenou.